տասներորդ Պահականոց վերադառնալով, Պետյան Դենիսովին գտավ հաշտում։ Դենիսովը հուզված, անհանգիստ և ինքն իր վրա բարկացած որ թողեց Պետյային, սպասում էր նրան։
«Փախք աստծու»,
բացականչեց նա։
«Էհ, փախք աստծու»,
կրկնեց նա, լսելով Պետյայի խանդավառ պատմությունը։
«Գողը տանի քեզ, քո պատճառով չքնեցի»,
ասավ Դենիսովը։
«Էհ, փախք աստծու, հիմա պախկիր քնիխ. Դեղ, մինչ աղավոտ, կարող ենք ննջել»։
«Այո»։
«Ոչ»,
ասավ Պետյան,
«դերքունս չի տանում.
Մեկ էլ, ես ինձ գիտեմ, եթե քնեմ, արդեն վերջացավ, և հետո ես սովոր չեմ կռվից առաջ քնել»։ Պետյան միարժամանակ նստեց խրճիթում, ուրախությամբ հիշելով իր ճամփորդական մանրամասնությունները և կենդանի պատկերացնելով այն, թե ինչ է լինելու վախը։ Ապա, նկատելով, որ Դենիսովը քնեց, նա վեր կացավ ու գնաց բակը։ Դուրսը դեռ բոլորովին մութն էր, անձրևը կտրել էր, բայց կաթիլները թափվում էին ծառերից։ Պահականոցին մոտիկ երևում էին կազակների հոլիկների և միասին կապված ձիերի սև կերպարանքները։ Խրճիթի ետև սևին էր տալիս երկու կերպարանք, որոնց մոտ ձիեր էին կանգնած, և ձորում կարմրին էր տալիս այրվող հանգչող կրակը։ Կազակներն ու հուսարները ամենքը չէին քնած, տեղ-տեղ ընկնող կաթիլների ձայնի և մոտիկ ձիերի ծամելու ձայնի հետ լսվում էին կարծես ոչ բարձր պսպսացող ձայներ։ Պետյան դուրս եկավ հաշտից, նայեց մթության մեջ և մոտեցավ սայլերի։ Մեկը խռմփում էր սայլերի տակ, և նրանց շուրջը, վարսակը խռնդացնելով, կանգնած էին թամբած ձիեր։ Մթան մեջ Պետյան ճանաչեց իր ձին, որին նա անվանում էր Ղարաբաղ, թեև դա մալորուսական ձի էր, և մոտեցավ նրան։
«Է, Ղարաբաղ, վաղը ծառայություն ցույց կտանք»,
ասավ նա, հոտ քաշելով ձիու քթածակերից ու համբուրելով նրան։
«Ինչ է, աղա, արթուն եք»,
ասավ սայլի տակ նստած կազակը։
«Ոչ, կարծեմ քեզ լիխաչով են կանչում»։ «Չէ, որ ես հենց նոր եկա. Մենք գնացել էինք ֆրանսիացիների մոտ»։
Ու Պետյան մանրամասն պատմեց կազակին ոչ միայն իր ճամփորդությունը, այլև այն, թե ինչու գնաց և ինչու նա գտնում է, որ ավելի լավ է կյանքը ռիսկի ենթարկել, քան գործել առանց մտածելու։
«Բայց քնեիք», ասավ կազակը։ «Չէ, ես սովոր չեմ»,
պատասխանեց Պետյան։ «Ինչ է, ծերատրճանակի կայս քարերը չեն մաշվել։ Ես հետս բերել եմ, հարկավոր չի, դու վերցրու»։ Կազակը գլուխը հանեց սայլի տակից, որ ավելի մոտից տեսնի Պետյայի դեմքը։
«Նրանից է, որ ես սովոր եմ ամեն ինչ անել ակուրատ կերպով»,
ասավ Պետյան։
«Ուրիշներն այնպես, մի կերպ, չեն պատրաստվում, հետո ափսոսում են. Ես այդպես չեմ սիրում»։
«Դա ճիշտ է»,
ասավ կազակը։
«Մեկ էլ այ ինչ, խնդրում եմ սիրելիս, թուրս ծրես, բթացե…»
Բայց Պետյան վախեցավ ստել։
«Այն դեռ երբեք չի սրվել, այդ կարելի է»։
«Ինչու չէ, կարելի է»։
Լիխաչովը վեր կացավ, բեռների մեջ փնտրեց, և շուտով Պետյան լսեց պողպատի ու սրոցի ռազմական ձայնը։ Նա բարձրացավ սայլը և նստեց մի ծայրի։ Կազակը սայլի տակ սրում էր թուրը։
«Ինչ է, տղաները քնած են»։
Ասավ Պետյան։
«Կա որ քնած է, կա որ այնպես»։
«Էհ, իսկ տղան ինչպես»։
«Բեսենին»։ «Նա ենտեղ թավալվել է հաշտում, վախից մարդ քնում է»։ «Շատ ուրախ էր, հա»։
Դրանից հետո Պետյան երկար ժամանակ անխոս ականջ էր դնում ձայների։ Մթան մեջ լսվեց քայլերի ձայն և երևաց մի սև կերպարանք։
«Ինչ ես սրում»՝
հարցրեց մի մարդ սայլին մոտենալով։
«Աղայի թուրն եմ սրում»։
«Լավ ես անում»՝
ասավ մարդը, որը Պետյային հուսար թվաց։
«Ջրի բաժակը ձեզ մոտ է մնացել»։
«Ռեն անիվի մոտ»։
Հուսարը բաժակը վերցրեց։
«Կարծես շուտով լուսանալու է»,
ասավ նա հորանջելով։ և գնաց ինչ-որ կողմ։ Պետյան պիտի իմանար, որ ինքը գտնվում է անտառում, Դենիսովի խմբում, ճանապարից մի վերստեղու, որ ինքը նստած է ֆրանսիացիներից խլված սայլի վրա, որի մոտ ձիեր են կապված, որի տակ նստած է կազակ լիխաչովը և սրում է իր թուրը, որ աջ կողմը երևացող մեծ սև բիծը պահականոցն է, և կարմիր պայծառ բիծը ներքևում դեպի ձախ հանգչող խարույկն է, որ բաժակի եկողը հուսար էր, որը ջուր խմել էր ուզում, բայց Պետյան ոչինչ չգիտեր և այդ իմանալ չէր ուզում։ Նա կախարդական թագավորության մեջ էր, ուր ոչ մի բան նման չէր իրականության։ Մեծ սև բիծը գուցե իսկապես պահականոցն է, բայց գուցե և քարանձավ էր, որ տանում էր երկրի ամենախոր տեղը։ Կարմիր բիծը թերևս կրակ էր, բայց գուցե և մի ահագին հրեշի աչք։ Գուցե ինքը իրոք նստած էր այժմ սայլի վրա, բայց շատ կարելի է, որ նստած է ոչ թե սայլի վրա, այլ մի սարսափելի բարձր աշտարակի գլխի, որտեղից եթե ընկնի, երկրին հասնելու համար թրջելու է ամբողջ օր, ամբողջ ամիս, շարունակ թրջելու է և երբեք չի հասնելու։ Գուցե սայլի տակ նստած է պարզապես կազակ լիխաչովը, բայց շատ կարելի է, որ դա ամենաբարի, ամենակաչ, ամենասքանչելի, ամենագերազանց մարդն է աշխարում, որին ոչ ոք չի ճանաչում։ Գուցե այդ իրոք հուսարն էր, որ եկավ ջրի և գնաց ձորը։ Բայց թերևս նա հենց նոր աներևութացավ աչքից, բոլորովին չքացավ, և նա էլ չկար էլ։ Ինչ էլ հիմա տեսներ Պետյան, նրան ոչինչ չէր զարմացնի։ Նա կախարդական թագավորության մեջ էր, ուր ամեն ինչ հնարավոր էր։ Նա նայեց երկնքին։ Երկինքն էլ նույնպես կախարդական էր, ինչպես և երկիրը։ Երկինքը մաքրվում էր, ծառերի կատարներով արագ ամպեր էին վազում, կարծես աստղերը բանալով։ Երբեմն թվում էր, թե երկինքը մաքրվում է, և երևում էր սև մաքուր երկինքը։ Երբեմն թվում էր, թե այդ սև բծերը փոքրիկ ամպեր են։ Երբեմն թվում էր, թե երկինքը բարձր, բարձր վերանում է գլխավերևում։ Երբեմն էլ երկինքը բոլորովին իջնում էր, այնպես որ ձեռքով կարելի էր հասնել նրան։ Պետյան սկսեց աչքերը փակել և օրորվել։ Կաթիլները կաթում էին, կամացուկ խոսոց էր տեղի ունենում։ Ձիերը վրնջացին ու կռվեցին, մեկը խռմփացնում էր։ Ժժ, ժժ, ժ, ժ, սուլում էր սրվող թուրը, և հանկարծ Պետյան լսեց մի ներդաշնակ երգչախմբի երաժշտություն, որը երգում էր մի ինչ-որ անծանոթ, հանդիսավոր քաղցր հիմն։ Պետյան երաժշտական էր նույնպես, ինչպես Նատաշան, և ավելի քան Նիկոլայը, բայց նա երբեք երաժշտություն չէր սովորել, չէր մտածում երաժշտության մասին։ Ուստի և անսպասելիորեն նրա միտը եկած մոտիվները նրա համար առանձնապես նոր էին և հրապուրիչ։ Երաժշտությունը հետսհետե դառնում էր ավելի ու ավելի լսելի։ Երկնաճում էր, մի գործիքից անցնում էր մյուսին։ Տեղի էր ունենում այն, ինչ կոչվում է ֆուգա, թեև Պետյան ամենանվազ հասկացողությունն իսկ չուներ, թե ինչ բան է ֆուգան։ Յուրաքանչյուր գործիք մերթ նման ջութակի, մերթ փողի, բայց ավելի լավ ու ավելի մաքուր, քան ջութակներն ու փողերը, յուրաքանչյուր գործիք նվագում էր իրենը, և մի եղանակ դեռ չվերջացրած, միախառնվում էր մի ուրիշի հետ, որ սկսում էր գրեթե նույնը և երրորդի հետ, և չորրորդի հետ, և նրանք բոլորը միաձուլվում էին իմի ու կրկին բաժանվում, և նորից միախառնվում մերթ հանդիսավոր եկեղեցական, մերթ վառ փայլուն ու հաղթական։
«Ախ, այո, ես չէ, որ քնի մեջ եմ»,
դեպ առաջ օրորվելով ասավ Պետյան ինքն իրեն։
«Սա իմ ականջներումն է»։
«Բայց գուցե սա իմ երաժշտությունն է»։
«Դե, նորից, նվագիր իմ երաժշտություն»։
«Դե»։
Նա աչքերը փակեց, և ամեն կողմից կարծես հեռվից թրթրացին հնչյունները, սկսեցին կազմվել, գոյանալ, բաժան-բաժան լինել, միախառնվել, ձուլվել, և նորից բոլորը միացավ նույն քաղցր ու հանդիսավոր հիմնի մեջ։
«Ախ, սա ինչի անալի բան է, որքան ուզեմ և ինչպես ուզեմ»։
ասավ Պետյան իրեն։ Նա փորձեց ղեկավարել գործիքների այդ հսկայական խորը։
«Դե կամաց, կամաց, լրացեք հիմա»։
Եվ հնչյունները լսում էին նրան։
«Դե հիմա լիահունջ, ավելի ուրախ, էլ ավելի ուրախ»։
Եվ անհայտ խորքերից բարձրանում էին ուժեղացող հանդիսավոր հնչյուններ։
«Դե ձայներ, մոտեցեք»։
Հրամայեց Պետյան, և սկզբում հեռվից լսվեցին տղամարդկային ձայներ, ապա կանացի, ձայներն աճում էին համաչափ հանդիսավոր ճիքով։ Պետյան սարսափով և ուրախությամբ էր լսում նրանց անսովոր գեղեցկությունը։ Հանդիսավոր հաղթական քայլերքով էր միաձուլվում երգը, ու կաթիլները կաթում էին, և ժր, 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 սուլում էր սուրը, և նորից կռվեցին ու վրնջացին ձիերը, չխանգարելով խորին, այլ նրան միանալով։ Պետյան չգիտեր, թե որքան երկար տևեց այդ։ Նա վայելում էր, շարունակ զարմանում էր այդ վայելքի վրա, ու ցավում, որ չկա մեկը, որին հաղորդի։ Նրան արթնացրեց Լիխաչովի սիրալի ձայնը։
«Պատրաստ է ձեր ազնվություն»։
«Խրանցուզին երկու կես կանի»։
Պետյան արթնացավ։
«Արդեն լուսանում է»։ «Իսկապես լուսանում է»։
Բացականչեց նա։ Առաջ անտեսանելի ձիերը երևացին մինչև պոչները, և մերկացած ճեղների միջով երևում էր ճրագույն լույսը։ Պետյան թափահարվեց, վերց հատկեց, գրպանից մի արծաթ ռուբլիանոց հանեց և տվեց Լիխաչովի։ Թափահարելով փորձեց սուրը և դրեց պատյանի մեջ։ Կազակները ձիերն արձակում էին և փորքաշները ձգում։
«Ռեն, հրամանատարն էլ եկավ»։
Ասավ Լիխաչովը։ Պահականոցից դուրս եկավ Դենիսովը, և Պետյան ձայն տալով կարգադրեց պատրաստվել։